Capitulii 9.
Sigurisht që edhe beslidhja e parë kishte rregulla adhurimi dhe një shenjtërore toksore. U ndërtua një tend e parë në të cilën ndodhej shandani, turjeza dhe bukët që i kushtoheshin Perëndisë. Kjo tend quhej shenjtërorja. Pas velit të dytë ishte tenda që quhej shenjtërorja e shenjtëroreve. Atje ndodhej altari i artë ku digjej Temjani dhe gjendej arka e beslidhjes mbuluar nga të gjitha anët me arë. Brenda arkës ndodhej qypi i artë që mbante manën, shkopi Aronit që kishte lulzuar dhe rasat e beslidhjes. Si për arkës ndodheshin kerubinët e lavdis që mbulonin pajtimoren, për të cilët nuk është nevoja të flasim me hollësi tani. Këto ishin ndërtuar në mënyrë të tillë që në tendën e parë të hynin gjithnjë priftrinjt për të bërë shërbesat e adhurimit, ndërsa në tendën e dytë hynte vetëm kryeprifti një herë në vit dhe jo pa gjak kafshësh, të cilin i akushtonte Perëndisë për mëkatet e veta dhe për mëkatet e popullit të bëra nga padia. Me këtë gjë, shpirti i shenjt tregon se udha për të shenjtëroria e shenjtëroreve nuk do të zbulohej përsa kohë do të ishte tenda e parë. Tenda e parë është një shëmbulltyr për kohën e tanishme dhe tregon se dhuratat dhe flijimet nuk mund ta bëjnë të përsosur ndërgjegjen e atij që i kushton, pasi ka të bëjë vetëm me ushqime, me pije dhe me larje të ndryshme, me rregulla për trupin, të cilat vlejnë derisa të vijë koha për të ndrequr. Krishti erdhi si kryeprifti të mirave që tashmë kanë ardhur. Tenda ku shërben ai është më e madhe dhe më e përsosur. Ajo nuk është bërë nga duar njerëzore, do me thënë nuk i përket këti krimi. Kur Krishti hyri një herë për gjithmonë në shenjtërorën e shenjtëroreve, nuk kushtoi gjak të sjepësh e viçash, por gjakun e vetë, duke na sjellë shpengimin e amshuar. Sepse nëse gjaku i sjepëve dhe i viçave, si dhe hiri mëshqerës që spërkatit mbi të papastrit, i pastron ata nga ndyrësia trupore, aq më tepër do ta bëj këtë gjë gjaku i Krishtit, i cili nëpërmjet shpirtit të amshuar e kushtoi veten para Perëndisë si flijim të pastër. Ai na pastron ndërgjegjen nga veprat e vdekura që t'i shërbejmë Perëndisë gjallë. Kështu Krishti është ndërmjetësi i beslidhjes së re, sipas së cilës të gjithë ata që janë thirrur për të marrë pjesë në trashëgiminë e amshuar do të marrin shpërblimin që ishte premtuar, për shkak se Krishti vdiq për shkelet që ishin bërë në beslidhjen e parë. Atje ku ka ndonjë testament, duhet me dojmos të vërtetohet edhe vdekja e atij që e la testamentin, sepse testamenti është i vlefshëm vetëm pas vdekjes dhe nuk ka kurfar fuqie përsa kohë jeton ai që e le. Prandaj edhe beslidhja e parë nuk ishte themeluar pa gjak. Kur i shpalli gjithë popullit urdhrimet e ligjit, Mojsiu mori gjak viçash e cjepësh dhe e përzjeu me ujë. Pastaj mori lesh të kuq dhe hisop, dhe me to spërkati librin dhe gjithë popullin duke thënë: "Ky është gjaku i beslidhjes që Perëndia urdhëroi për ju." Po ashtu, ai spërkati me gjak tendën dhe të gjitha enët e shërbesës së adhurimit. Sipas ligjit të Mojsiut, pothuajse gjithçka pastrohet me gjak dhe pa u derdhur gjak nuk ka ndjes mëkatesh. Ishte nevojshme që edhe format e gjërave qillore të pastroheshin në të njëjtën mënyrë, por ato kanë nevojë për flijime më të mira se këto. Krishti nuk hyri në një shenjtërore të bërë nga duar njerëzish, që është vetëm shëmbëllesë shenjtërore së vërtet, por drejtë në qiell që të dalë para Perëndisë për ne. Krishti nuk do ta flijojë shumë herë veten, siç bënte kryeprifti kur hynte në shenjtërorën e shenjtëroreve çdo vit me gjak kafshësh, sepse do të duhej të vuante shumë herë që nga krijimi i botës. Përkundrazi, tani ai u shfaq vetëm një herë në fund të kohëve për ta shkatëruar mëkatin nëpërmjet flijimit të vetes. Sikurse njerëzit një herë vdesin dhe pastaj vjen gjykimi, ashtu edhe Krishti, pasi u flijua një herë për të marrë mbi vete mëkatet e shumë njerëzve, do të shfaqet për herë të dytë, jo për të shlyer mëkate, po për të shpëtuar ata që e presin.